tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Olamba na elobeli eye wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mubu ya sika ilamu mbote na bino panso mpebo ya ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma ba na bake ba ye ba kufela ba boti ba bango na bitumba bia ba tombo ki ba M23 ba sengi bo zongi bwa kimia mpo ete ba zonga na bisika bia bango.
Eza na ba prop mwae na biso otozo ankadre ba na ya ba soda ou ba kufi na bitumba ba M23 toza na makoki te biso toza ba na ba soda ba si ba kufela ba papa.
Ba kangemi zomi na sambo ba bimisa makilobi loleki mo kolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ingumba Bunia na ituka ya Ituri.
Prizo ya Bunia, prizo ya Aru, prizo ya Mahagi na prizo ya Mambasa bazala nyoso desangoro.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Toma Luaka oyo wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Toma Luaka azali ko pesa makanisi maye mpo na maye mastengeli ko sale manantina ya bozongi bwa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Bokembisi ya ekolo Amerika na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na mibu nkama yoko bo bandaki mokolo mwa poso moleki na eta isika abotama na Georgie yango efungulaki milulu kino mokolo ya mawa elengelami mpo na mokolo ya libwa ya sanza ya yambo ya mobu eye mokonzi ya demokrate uta 1977 kino 1981 Jimmy Carter atiki na mokili mobimba sango ya moto ya kimia pe ya kosalisa bato sima ya manda na ye kaka yoko ntango apesa makimbano ya kimia na 2002 na bo sakoli liwana ye bato ebele ba kembisaki ye na mokili mobimba. Mibu mwambe sima ya bolongwi na ye na bo konzi mpe sima ya bo meki mbala ya mibale ya kozonga na bo konzi, John Dramani Mahama azungili bo konzi ya ekolo Ghana. Mokonzi ya ekolo alapaki ndai to serman lelo na ntongo pene na mokitani na ye, Jean Nahama Nana Opuku o Angiamang mwasi ya yambo ya kukoma na ebonga ya Lorenge Lona na ekolo eye ya Afrika ya Westi eye ezali na bato milioni ntuku misato na minei sima ya bo meki kozonga na bokonzi na 2016 pe 2020 yango esimba kite. John Mama azungeli bokonzi na bokasi bonso na mibun tuku motoba na motoba ntango ya bo meki ya mbala ya misato ya kozonga na bo kondi na bo longi maponami na ba pourcentage kolekan tuku mitano na motoba ya baponi sima ya bo kundoli na mikakatano ya mambi mankita mpona kolonga maponami. Kotiola mpe paternalisme neokolonial ndenge balobaka na lopoto, maloba maye ma mokonzi Macron maye mazaliko monisa ete bakonzi ba Afrika ba bosanaki ko tondo botondi Paris epo na misala mia yango na Sahel ma kobaki kino lelo ko telemisa mingongo na Afrika pe na ekolo France. Mokonzi ya ekolo Tchad a monisaki nkanda makasi mpe akanisaki ete Emmanuel Macron amikosi sima ya maloba ya moko kanina ye ya ekolo France oyo atungisa maki komona ete bakondi ya ekolo Afrika babosanaki kosenga merci na ekolo France po na bitumba yango esalaki na ntina ya kosilisa terrorisme na Sahel. Mm-hmm. Momonisi Elongito, représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na Ekolo Congo Démocratique pe chef ya MONUSCO Binto Keita a telemela kilelo na nkanda nyonso bitumba ya mokolo mwami bale ya sanza eye bitumba batomboki ya M23 bafunda mikosala na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Binto Keita alobaki yango na liyebisi lyoko eye MONUSCO ebimisaki mokolo mwalelo. Amnesty International esengaki lobilo leki na mokonzi Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ete atika mwango inso ya koboma bato ebele sima ya boyoki ete nkama ya bakangemi baye bapesamaki etumbu ya liwa batindamaki na boloko ya bokengi ya makasi to angenga eye ezwami na Northwest ya Ekolo Congo Démocratique. Amnesty etelemeli lolenge botindami yango bozali kosalema boloko eye ebato ebele bakufaki na mikolo mileki mpo na nzala mpe bokono. Lingomba eye esengi na mbula matari asala ete mokangemi inso atindama na esika eye akoki kosolola na basambeli baye libota mpe mangomba ya babundeli bomoto bwa bato. Ministre d'État ya Mambi Matalibo Sembo Constant Mutamba akebisaki lobilo leki baboti ya bakuluna bakuluna bazali bana o basalaka mobulu na bakartier alobelaki yango na masulu azalaki na yango na mokokani na ye ya communication pe media Patrick Muyaya. Pona Constant Mutamba bitumba eye ezali kosalema na mobulu oyo bana oyo bazali kosala ezali kosala mabe mingi na ekolo. Pona Constant Mutamba bosili sikuluna ezalili kambo ya mbula matari ye mokote kasi ya mwana mboka inso. Ministre d'Etat oyo atali Mambi Mabosembo asakola kilobilo leki ete misala miakotunga boloko ya monene ya Kinshasa mikobanda na baposo mibale mizali koya na maluku komune ya monene ya Engumba Kinshasa. Likanisi lizali ya kubongisa lolenge bakangemi bazali kobika. Koswa na moko na lolenge ya komonela Mambi mampako na mondelo eye ememaka na kichanga esalaki ete bangambo babale ya bato ya lisalisi mpe ya kozela lifuta te mpo na bobateli ekolo VDP e babengaka wazalendo pene na Sake na ba kilometre tuku mibale na Goma na territoire ya na Nord Kivu bandongwa na pe babunda makasi. Bato ba sato ba kufaki na ngambo ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS mpe ya minei ba susu na ngambo ya Nyatura. Bato ba zuki mingi na bangambo banso babale. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Engumba Goma bana bake baye ba kufela baboti ba bango na bitumba bya batomboki ba M23 ba sengi bozongi bwa kimia mpoete bazonga na bisika bya bango. Fiston isemwami.
Bana baye bakufela baboti babango na bitumba biye bizali kongala na etano mobimba etuka Nord Kivu basangana kilobi loleki ondaku ya moyangelo etuka pona kokundula mkolo moye mokili mobimba mukanisaka mpasi eye bana bake baye bakufela baboti bazali kobika na yango na tina bitumba tope journée mondiale des enfants orphelins de guerre. Emmanuel Tumba Kazadi mukambia lisangali ya bana baye alimbola biswete bana bake na motango ya nkoto misatu bazali na lisungite pamba te, mbula matari ekanisa abango te. Mwana mboka oyo asengi ndaku enene tope orfelina eto nga manatina bana baye. Tozo ki maloba ma Emmanuel Tumba Kazadi, mukambi ya lisanga lina lia bana baye bakufela baboti ba mapinga tomoyoka.
Ezana ba prop mwaena biso otozo ankadre bana ya
basoda ba kufi na bitumba ba M23 tozana makoki te biso tozana bana basoda basi ba kufela ba ba papa. C'est à cette occasion, à cet effet, tozo senga na batu oyo balingaka FRDC balingaka basoda na biso ya FRDC o basi batika bana na bango na vie ya bien malongate basalisa bango basunga bango na makoki na biso tokokate. Il faut que ba partenaire na gouvernement banda ko songe pona bana basoda ba vulnérable na ba orphelin baza mingi to identifier ki ba mingi penza membongo eza moke poto continuer ko kamana bango ba tonga ta orphelina ou to centre d'encadrement pona ba orphelin wana ya famille des militaires. En général pona bana basoda na bana orphelin to si to identifier baza 1000 ménages équivaut à 3000 orphelins ya basoda viba moyen eza un peu insuffisant. C'est pourquoi to continuer ki te ko identifier ba mususu voilà mikakatano otoza na ngopo toko bana misala na biso ya concadrer bana na baba bandeko na biso bana ba soda ba orphelin basi ba kufela ba boti.
Nzoka nde ministre ekolo Congo démocratique ya mami Mantali Lisungi ya batotope affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale atonisa makina mpasi mpe mawa komona bana bake bazali konyokoma na tina bituma ba batomboki ba 23 aziza munana abengaki mbulamatari mpe bayi molongo baluka lolenge ya kosukisa bitumba bina bya batomboki ba 23 mpe asakola kete tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique akokota likambo lya bana bake bana na bozindo mpwete Lisungi lilisengeli likomela bana baye babungisa baboti babango na bitumba. Toka aziza munana ministre ya affaires sociales actions humanitaires pe solidarité nationale ya ekolo Congo démocratique
bitumba bizali kotekela bana make bapota omitema bya bango bokutani boye wangana bana baye bozali penza elembo ya motuya eye ezali kolakisa yete tata mokonzi wa ekolo akosunga bana bake baye bazali kobika na pasi mingi pe baye bakabwana na mabota na bango na mokolo moye esengeli bato baye baete bitumba bizali komemela bana bake pasi
ongamu na bango. Bana bayi bakufela baboti na bitumba bie bazali nse kosenga bosukisa mibo bitumba mpwete bazonga obisika bya bango pamba te balembi pasi eye bazali kobika na yango bisika bakimela bitumba nzinga nzinga na ngomba Goma. Tuka moko na bango awa
tulikuwa biso bana tokanisaki bakonzi babosani biso mokolo mwalelo tozali na esengo pamba te tuzibilei mai pe biloko bisusu ya ndenge na ndenge kasi ya motuya tozali kosenga ezali te kimia ei kisama bisika binso pwete tozonga obisika toutela tolembi pasi eye tozali kobika na yango bisika tozali kovanda awa na Goma
tu bakonzi baikolo bapesa kibana baye biloko bya kolia mpe bilamba ezalaki elembo ya komonisa bana ete mbula matari ezali kokanisa bango elobaki ministre aziza munana wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bakangi mizomi na sambo ba bimisa makilobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ngumba Bunia na ituka ya Ituri. Ezali sima ya mokano mwa ministre ya justice Constant Mutamba oye sakolaki e auditeur militaire ya garnison ya ituka ya Ituri ezango epesami na Erikas Mwisi.
Kati na baeba bimisami ezali na ba civil zomi na motoba moko ya mapinga maikolo Congo démocratique mpe moko moyi pulusu tulanda auditeur militaire ya garnison ya Ituri major Guillaume Gembo.
Bon, parmi les 19 il y a un militaire vrai policier, les restes sont des
katina babimisami zomi na libwa ezali mpe na moko moyi mapinga maikolo Congo démocratique mpe moko moyi pulusu tozali na misala mingi etokwa kosala awa pote grâce présidentielle ezali na kosenga pe na ministère public po bangundi bazalaka ya kukanga bakoka kolandela moko na moko kati na bakangemi pwete mikakatano mizala mingi te okati ya boloko baepe bakozwa etumbu bakwa kozwa yango na lombango yango ekosala ete bayeba e bakoki kozwa pwete tozala mikakatano
te
moko kati na bayeba bimisami o boloko na mikro ya VOA Lingala asepelaki tomoyoka. Tokumisi bakambi banso bayebasali ete tokoka kobima oboloko Tokumisi pe tata moyangeli ya etuka etori. Masomana mazali ya kosepelisa biso. Tokumisi mpe mabota mabiso baebaso. Batika kibiso ata mokolo moko te. Michel Metawani, mokambi ya Unadi, lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri, apesa kimpe ya ye makanisi mpona mokano mona.
18 personnes ezali ko represente pourcentage muke makasi par rapport na oyo tozali komona na kati ya boloko. Yango tokosenga na bango ete na ndenge mokonzi ya mboka asali grâce présidentielle mpona ko bimisa ba oyo basi ba pirje ba pene na bango ndenge loi esengeli, loi esengi plutôt e na ba oyo bazali na ba problème penza ya malongati bakangi bango bazali na kati ya boloko ba misusu pe bazali na boloko basambisi bango te tokosenga eti bango ba continuer mosala makasi lokola mokonzi ya mboka asengi lokola pe biso ba communauté ba membre ya population biso ba population membre ya communauté bazali kosenga po ete prison ya Bunia, prison ya Aru, prison ya Mahagi na prison ya Mambasa bazala nyoso desangorje.
Boso moleki ezali mpe na bakangi mileka tuku motoba baeba bimisa maki oboloko bona. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo, tukusula na moyi politiki Toma Luwaka oyo wazwamina ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Toma Luwaka azali kopesa makanisi maye puna maye masengeli kusale manantina ya bozongi wa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na ye na lulaka la Amerika.
Na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na yo ndeko Toma Luwaka ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko Roger.
Tosepeli mingi pona ngonga yo zui ya kupesa lulaka la Amerika pona kusulula makanisima yo oyu yo zali na yango na mambi matali bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki. Yambo tetoko tana bozindo ya masolo na biso, meka yo moko kusulula na kuyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda vewa lingala bayeba ndeko Toma Luwaka azali nani.
Ah, merci mingi ndeko. Ngai naza mosali politique, nazali ancien président de l'Assemblée nationale, pe nazalaki membre ya gouvernement, nasali na président Kabila, pe na président Félix Tshisekedi, actuellement nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe.
Matondo mingi ndeko Toma Luwaka pona ngonga na yo, yo sali msalebele ya politiki na mboka epi ozali pe mototanga ka mingi babuku epi oyibi makambo mingi na mboka. Makanisi na yo nini oyo ozali na yango pona mambi matali bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mikolo yo?
Merci mingi ndeko. Omoni devise to oyo biso biloko tolukaka biso ba kongole depuis independance na biso ba kongole balukaka biloko misato na lopoto babengi yango pe justice et travail kimia
bosembo
justice na
bosembo
bosembo na misala kimia bosembo na misala de eloko ba kongole balukaka. Mesiko yo pona tozwa kimia na mokili mobimba, kimia ezalaka garanti obele na mapinga na ba na la police na ba service ya sécurité. Siko problème biso tuzali nango na est na makanisi na ngai ezali ki insécurité wana ezali koumela na mboka na biso. Solution ya malamu pe solution ye ko permettre biso tozwa kimia ngonga mulai seko na seko lokola na bikolo mususu esengi tozala na armée oyo elongo bani na police na ba service ya renseignement oyo elongo bani. Parce que moi ba solution alternative to ba solution ya kosalisa oyo to meki panda ba mbula na moni eza kopesa ba resultat moko te. Par exemple to bengisi ba arme ya ba paya baya kosunga biso bazali na terrain na ko kopesa exemple ba sud-africain bazali wana ba tanzanien bazali ba burundi bazali na est mais toza kozwa kaka solution moko te. Nations Unies pe zali awa, ça fait des années force ya Nations Unies ezali tomeki pe lisusu ba mikonzi lelo yo ba meki kozwa ba mercenaires so ide mususu bazwi basalisa bana mboka ba mai mai ba milisi mai mai ba kubenga bango bazalendo eti lelo yo resultat ezali komona na te yangonga na na proposer na bande konangai na kanisi ngonga ekoki oyo batu ba vanda ba mikonzi ya mboka ba vanda ba banda ku kanisa ndenge nini tokoki ko soigner armée na biso na ba service na biso ya sécurité ekoma eloko moko ya makasi parce que yango ne ko salisa biso pona kimia ezonga na mboka na biso
ya solo to tanga ki mokanda oyo komaki na mwa makanisi na yo lobaki le moment est venu na lopoto to tanga bongo le moment est venu de repenser notre armée, nos services de renseignement et de sécurité et plus globalement notre administration du territoire national. Na expérience yozali na yango ozaki na mbula matari ozali député ba faiblesse nini yo monaki oyo peut-être soki ko permettre yo na etando boye na radio boye oloba yango po epesa bantu bazali ko kamba mayele ba lukala lombangu ba sala po bato ba vanda ba solo la pona kimia ezonga na monile ya ekolo Congo démocratique
ndeko pona kokota na ba détail te na koloba par exemple façon toza ko organiser armée na biso na façon ezali ko fonctionner et mon anique est allé courandre armée en efficacité. Na pes exemple moko necho babengi chaîne ya commandement. Ba information to zali nango eko la kisa biso ke chaîne ya commandement na armée na biso ezali penza respecté te ndenge elongo bani. Wana ezali faiblesse. Ya ona sengi ba mekondia mboka. Est-ce que ba ko iko sala réunion te na exemple wana ndenge nini ko faire respecter chaîne ya commandement na mboka na biso.
Yes, poste.
Deuxièmement.
Yeah, continue.
Oui. Deuxièmement, est-ce que logistique na armée na biso ezali assuré ndenge longo bani ba soda oyo bazali na terrain est-ce que bazana makoki nyonso pona kosala etumba? Donc voilà ba mituna oyo tozali ko mituna oyo ba mikonzi mboka esengeli ba vanda ba pesa biso biano to ba ide pona ko améliorer situation.
Na kanisi ba konzi mboka bazali kolanda yango eloko mususu lobi wana oyo bengi oyo ba konzi mboka bazwaki comme mikano babengaki ba solution palliative mais yo moni que e botaki lakisi vraiment ba limite na yango c'est-à-dire et résoudre problème te po omonisi ozui exemple ya ba troupes étrangères ba force ya MONUSCO ozui ba mercenaires ba milice mai mai otangi bongo na bongo alors siko lokole lakisi ba limite na yango yo ozali na proposition nini ozali komonisa ba konzi mboka a part li solo ndenge ozosenga ba vanda wana eloko nini yo linko mema na table mpona bango ba profite ba salela yango.
Non, ezali teke nga nazara makanisi pona pesa solution na ba probleme nyonso. Nga na kanisi batu soki basangisi maile na bango ndeko pesa lumière ndenge balobaka du choc des idées jaillit la lumière. Me pona komona na ngai solution ezali kaka na armée na biso. Bapa yo toza kozwa ba mai mai batali kosalisa mboka efutite. Donc pona ngai il faut batu ya mayele ba vanda batu ya bwanya kotala ndenge nini kosala diagnostic. Toyebi lelo ke armée na biso mapinga na biso ezali kobela sikoyo mutuna ya liboso ezali armée eza kobela nini. Quel est le problème oyo esali ke armée na biso ezali efficacité à 100%. Soki batu basali diagnostic wana étape ya mibale ba solution nini oyo tokoki kozwa pona ba problème wana. Est-ce que ezali problème ya formation de base ba militaire na biso bazali formé ndenge longo bani? Est-ce que ezali problème ya respect ya ba profil ya ba grade? Bato bazali na ba grade est-ce que bazali na makoki to ba capacité o esengi bazala na ba grade wana? Muto batindi akonza na axe boye est-ce que azali na formation to ba capacité o ko permettre ye asala musala wana? Voilà ba genre ba question de oyo il faut to mituna na bosolo kotala na sans complaisance likambo ambo kanabiso.
Ah, kotala sans complaisance likambo ambo kanabiso pwe kataki mwomukie, me omoni eloko moko lobaki lisusu bakonzi ambo kabatika politiki ya tatonma, yako meka meka. Tatonma strategik nengi omoko bengi yango na mukando komaki, epo eko kubaki sakaka, eko sala kaka ke situation ebe baka kaka seko be baka po banda to banda ko loba mwonyele na Kongo, mwonyele Kongo ba problem. Alo, yomoko lobi yango pe lisusu ete mapinga na biso ya mapinga ya ekolo Kongo demokratiki ezali malade bongo il faut ko soigner yango yo utangi ba buku mingi uyebi na kanisi histoire ya mboka batu babande ko loba na ngonga moko na ebite so batika ko loba yango deja que même mapinga ya ekolo Kongo demokratiki ezalaki infiltré yo pozali d'accord na yango
non ndeko juste manga na kanisi wana ndeto ko loba e community moi excuse moko général ona ko boya kotala ba vrai problème otoza nango toza komona banguna partout ba infiltré partout ce qui fait que lelo oyo na kati ya mapinga na biso biso moko bana mboka to créer suspicion méfiance comme munene na katikati ya ba militaire na biso parce que tali motoza na gauche na yo lobi peut-être azan infiltré oyo tali na droite peut-être azan infiltré klima wana ya méfiance eza pe ko affaiblir armée na biso yango na lobi ba infiltration bazangaka te na mboko toza na kati ya mboka mokilio tozali nango eza mboka ya ba rivalité ya ba concurrence chaque mboka eza ko défendre ba intérêt nango ça ce n'est pas un problème soki ba infiltré bazali to bazali te la solution ndeko ba Amerika basalaka ndenge nini mpona ko éviter bazali infiltré ba Russe basalaka ndenge nini mpona ko éviter ba infiltration ba français basalaka ndenge nini voilà ba piste tokoluka nga na yebi par exemple na pesika kama kanisi infiltration ekozala combattu efficacement soki tozali na service ya renseignement militaire efficace bango nde bako combattre yango mais tant que tokozala na service ya renseignement peut-être et comme na niveau toza kosenga te malheureusement solution à faciliter kozala kaka soki makambo ezotambola te parce que ba infiltré bazali soki makambo ezakotambola te parce que ba infiltré bazali FRDC na bambulo uti koleka esalaki opération moko victorieuse sur M23 bato bazali kobosana est-ce FRDC wana ezaka na bainfiltré to ezaka na bainfiltré te ndenge nini FRDC ya quelques années alongaki bitumba lelo oyo tokomi na mwa kokoso donc bamakambo wana nyonso ndeko il faut bato basolola yango na bwanya nyonso na sincérité nyonso parce que lelo nakomi komona infiltration est comme excuse moko général. Ah, ce qui m'a commencé à contempler, c'est infiltré. Donc, aussi, les soldats, les officiers, les gens qui ont été soupçonnés pour la soupçonner de l'infiltration. Et na mboka na biso na Congo balobaka soki oza kolamba fufu to biloko ya kolia koni nyonso lobi eza na milinga olongola yango koni nyonso eza na milinga ezobinisa milinga na longola yango biloko wana ekobela te
ezali bongo ezali lite ya vraiment ya malamu bongo po tokomokoma na suka ya masolo na biso ndeko tomaluaka yo moko olobaki yango mpe ozongeli yango awa wa olobi ba remède ezali mpona vraiment kosisa likambo oyooyo ya kozanga kimia na monele ya Kongo ya ekolo Kongo demokratiki ba remède ezali bongo opekisi mpe lisusu sou batu batika kosala oyo yo bengi na lopoto ba incantation ba procès d'intention to ba recherche ya ba bouc émissaire olobeli yango a bouc émissaire po olobeli yango wa po olia ko tala na kana lokwa ba chien de faïence na kati ya mapinga et puis na ekolo pona to sukisa ndeko tomaluaka yo kanisi bokutani wana ya batu bazali kotambusa mboka ekoki kosalema kan et puis ba pesa yango importance ya ndenge nini po na lombangu totala ndenge nini ekolo Kongo demokratiki ekoki kokoma na kimia surtout na monyele na yango
ndeko merci mingi nga na pesi kaka makanisi minga na kanisi bao bazali na makoki to na pouvoir ya kosala biloko wana ezali ba mikonzi ya mboka donc soki makanisi wana esepelisi bango bango nde bakoyeba bakobengisa banani ordre du jour ekozala nini
Thomas Luaka utolo la kala Amerika yangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kulanda sango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.